Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu, iată titlurile emisiunii. De ce nu s-a renovat până acum Palatul Justiției de la București? Campania de imagine a PSD-ului comentată astăzi de Neculae Constantin Munteanu. La 100 de zile de la încheierea războiului din Irak, președintele american Bush promite că războiul împotriva terorismului va fi câștigat. Cât o să coste reconstrucția Irakului? Și cărțile pentru copii, cenușăreasa literaturii și editurilor în România și în Moldova. Guvernul român, printr-o ordonanță de urgență, a garantat un împrumut de aproape 35 de milioane de euro pentru refacerea Palatului Justiției din București, care așteaptă din 1997 să fie, din 1977 să fie renovat și consolidat. Acțiunea Populară, partidul fostului președinte Emil Constantinescu, a acuzat acum guvernul că ar intenționa să deturneze parte din această sumă, eventual în scopuri electorale, mai ales după ce s-a aflat că proiectul care a câștigat licitația pentru refacerea Palatului Justiției costă numai în jur de 15 milioane de euro. Liberalul Valeriu Stoica, fost ministru al Justiției, susține însă că nu deturnarea banilor este pericolul, ci faptul că întregul proiect va costa poate dublu față de suma preconizată. Andrei Manolescu relatează.
Renovarea Palatului de Justiție de pe Chiul Dâmboviței din București a devenit obiect de dispută politică. Acțiunea Populară a sesizat Parchetul Național Anticorupție că guvernul a garantat lucrările de reparații cu o sumă mai mult decât dublă față de valoarea din contractul de execuție a acestor lucrări. Valoare a contractului de execuție prin care de altfel s-a câștigat și licitația de către două firme asociate, una franceză, alta română. Diferența dintre valoarea contractului și cea de garantare a creditului este de 18 milioane de euro și a fost pusă pe seama necesității acoperirii cheltuielilor cu tratarea împotriva unor bacterii care au atacat palatul. Ministerul de Justiție a răspuns acuzațiilor Acțiunii Populare prin aceea că, citez, în momentul încheierii contractului a fost imposibilă o evaluare exactă a diagnosticării și tratării, am încheiat citatul. De asemenea, se spune în răspunsul ministerului, partea de credit rămasă necheltuită va fi returnată ca atare băncii creditoare. Fostul ministru al Justiției, Valeriu Stoica, e de părere că la o asemenea lucrare, garanția guvernamentală de 34 de milioane de euro a creditului este cât se poate de justificată. Mai puțin justificată este, în opinia sa, suma cu care s-a câștigat licitația.
Ceea ce este neplauzibil este prețul care s-a contractat inițial, adică prețul de 15 milioane de euro sau 16 milioane de euro nu va ajunge în niciun caz pentru consolidarea și renovarea tribunalului. Eu cred că s-a făcut o subevaluare în momentul în care s-a contractat și bănuiesc că lucrul ăsta s-a făcut pentru că se câștige licitația de către un anumit grup de construcții. Dacă s-ar fi stabilit corect prețul, ar fi fost mult mai mare de 15 milioane. Și atunci s-a garantat cu dublu prețului pentru că se știa de la bun început că lucrările vor costa mai mult. Este, din păcate, un procedeu care se uzitează în mod frecvent când se truchează licitațiile. Se câștigă licitația cu un preț mic, iar după aceea, pe parcursul executării lucrărilor, se dublează prețul.
Valeriu Stoica despre contractul de reparare a Palatului de Justiție. Un palat construit după modelul celui de la Bruxelles, monument de patrimoniu, care la vremea sa a fost unul din cele mai moderne tribunale din Europa. Lăsat în paragină în perioada comunismului, grav afectat de cutremurul din 1977, nu a fost consolidat și continuă să funcționeze cu schele și bârne de susținere în interior, cu spații dezafectate, fiind un real pericol pentru cei care îi calcă pragul. Iată ce ne spune avocatul Adrian Vasiliu, un om care își desfășoară o mare parte din activitate în acest tribunal.
Din 77 până acum, asta înseamnă 26 de ani dacă nu mă înșel, practic toată lumea care a venit acolo, justițiabili, avocați, judecători, inculpați, cine vreți dumneavoastră, au trăit cu sabia lui Damocles deasupra capului. Se putea întâmpla oricând o nenorocie.
S-au mai făcut lucrări în anii ăștia de restaurare, știu, la
au
fațadă?
Au fost niște tentative, s-au făcut niște lucrări numai de fațadă și au redat frumusețea oarecum exterioară. S-au încercat niște cârpeni și în interior, dar realmente structura n-a fost salvată. Structura lui trebuie totalmente ramforsată, altfel e pericol de prăbușire. E nevoie de acest credit, foarte bine că se face. De acum încolo, important e ca banii care se primesc cu adevărat să fie investiți în treaba asta și mai ales să se facă cu firme serioase care să vrea să facă lucrarea, nu să simuleze că o fac și să nu o facă.
Magistrații și colegii de breaslă ai avocatului Adrian Vasiliu așteaptă ziua când vor putea circula prin tribunal liniștiți, fără teama că își vor murdări robele sau că le-ar putea cădea ceva în cap. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Nicio lege în vigoare sau numai în stadiul de proiect nu are în vedere în acest moment introducerea unei taxe generalizate pentru învățământul superior de stat, a declarat ministrul educației Alexandru Atanasiu, citat de agenția Mediafax. El a răspuns astfel unor discuții care au avut loc recent pe această temă. Rectorii universităților particulare îi acuză pe colegilor de la instituțiile de stat de concurență neloială, pentru că au introdus locuri cu taxe la admitere. În schimb, cei de la universitățile de stat argumentează necesitatea de a-și majora numărul de locuri cu taxe din cauza resurselor financiare insuficiente. În opinia ministrului Educației Atanasiu, ambele universități trebuie să funcționeze pe aceleași principii, respectiv să asigure calitate, să beneficieze de sprijin financiar din partea statului, să poată acorda burse studenților și să lucreze ca două servicii complementare ale învățământului universitar. Cu un an în urmă, conducerea PSD se ocupa în plină vară de bunele maniere ale tinerilor socialdemocrați adunați într-o tabără. Acum, noul secretar general al PSD se ocupă de vestimentația liderilor socialdemocrați, iar Neculai Constantin Munteanu comentează.
După ce a aranjat turismul cu rezultatele care se văd abia acum pe litoral, bașca succesul mirobolant al proiectului Palmier la Marea Neagră și al celui intitulat Dracula Park, fostul ministru al turismului Dan Matei Agaton a rămas fără minister, fiind trimis la plimbare și promovat secretar general al PSD, unde se afirmă devenind un fel de gușă, dar mai palmier, vreau să zic unde dă cu palmierul în baltă. Și unde, firește, face ceea ce știe el mai bine, turism, adică și un anume turism politic. Drept care, recent, Agaton a poposit în vizite de lucru în sectorul agricol Ilfov. Scopul vizitei a fost descălirea membrilor de partid din organizația locală și pregătirea campaniei electorale în vederea alegerilor din 2004. Normal la un partid care își face iarna cal și vara sanie, când nu își face chiar mai mult decât atât, adică jeep-uri și merțane de-ți stă ceasul Rolex de la mână. La capitolul diverse, liderul turist de la centru i-a întrebat pe membrii organizației locale dacă mai au ceva probleme. N-aveau. Normal, în sector curge nu numai programul laptele și cornul de partid, curge chiar cornul abundenții. Populația zburdă de bunăstare, iar pensionare se zbenguie prin economatele de partid în căutare de chiripiruri ieftine, de obicei de aleguri. N-aveți probleme? A exclamat turistul de la centru, făcând ochii roată peste cinstita adunare. Și ce a văzut? A văzut că o mulțime de social-democrați ilfoveni strălucesc mai ceva ca un brad de Crăciun, mai să se prăbușească sub povara lănțișoarilor de la gât, abrățărilor și ghiulurilor grele. Pe loc, Agaton a declanșat operațiunea Aurul Jos. Este inadmisibil, a declarat șeful palmierilor, ca aceste persoane să-și afișeze bogăția auriferă în fața electoratului. Evident, nu toți barosani înzăzonați au înțeles semnificația profundă a dosirii podoabilor de ochi alegătorilor, ba chiar au întrebat nedumeriți ce are aurul mâncat iași cu campania electorală. Noroc cu faimosul Bebe Ivanovici, liderul organizației, unde nimeni nu mișcă în front fără el. Bebe, fiind teoretician social-democrat și revoluționar care a umplut județul și chiar țara de certificate de revoluționar, a înțeles semnificația profundă a operațiunii Aur Jos. Pe bună dreptate. În fond, de ce să-ți arăți prostește ghiulul când poți să-ți arăți Rolex-ul, Jeep-ul și Mercanul?
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Statelor Unite George Bush a marcat 100 de zile de la încheierea războiului din Irak cu o conferință de presă, în care a asigurat că forțele americane vor rămâne în Irak atât cât va fi necesar. Bush s-a ferit însă să precizeze ce înțelege prin cât va fi necesar. Nici nu s-a referit direct la declarația recentă a comandantului forțelor americane din Irak, care afirma că acestea ar trebui să rămână în Irak cel puțin încă 2 ani. Președintele George Bush a deplâns pierderile suferite până acum de armata americană, asigurând că administrația, citez, va face tot ce este necesar pentru a câștiga războiul împotriva terorismului. Conferința de presă a președintelui Bush a avut loc la reședința acestuia de vară din statul Texas. Acolo se mai aflau vicepreședintele Dick Cheney, ministrul apărării Donald Rumsfeld și Condoleezza Rice, consiliera prezidențială pentru probleme de securitate națională. Referitor la costurile reconstrucției Irakului, președintele George Bush a rămas evaziv, declarând numai că totul va depinde de câte țări sunt dispuse să sprijine reconstrucția și cu ce sume. Statele Unite și Marea Britanie intenționează acum să înainteze un proiect de rezoluție în Consiliul de Securitate ONU legat tocmai de refacerea Irakului. Luna viitoare, președinția Consiliului este preluată de Marea Britanie. Pe de altă parte, coordonatorul ONU al programului umanitar pentru Irak a declarat astăzi că numai anul viitor costurile reconstrucției s-ar putea ridica la aproximativ 20 de miliarde de dolari. Trupele americane au fost din nou ținta unor atacuri în Irak, cel puțin 4 militari americani au fost răniți. Pe de altă parte, trupele americane l-au arestat pe liderul partidului Baas din orașul Sfânt Faluja. La Basra, în sudul Irakului, în zona în care activează și trupe românești, au avut loc ciocniri între militari britanici și irachieni care protestau împotriva penuriei de electricitate și benzină. Pentru a pune capăt, sau cel puțin pentru a domoli atacurile, autoritățile americane au decis să-și modifice un pic strategia în Irak. Edgar Shelaru are detalii.
Comandantul american al trupelor din Irak, generalul Ricardo Sanchez, a declarat că stilul dur folosit până acum a început să-i înstrăineze pe irachieni. El a spus că trupele americane ar trebui să reducă numărul raidurilor și a adăugat că li s-a ordonat să se poarte cu mai multă amabilitate față de irachienii obișnuiți. Secretarul de stat american, Colin Powell, a declarat ieri că, în opinia lui, ar trebui să li se acorde irachienilor mai multă responsabilitate în chestiunile de securitate. Colin Powell.
Maybe what you want to do is stand back a little bit more.
Este de dorit, probabil, să fim ceva mai retrași și să-i lăsăm să acționeze pe irachieni, pe oficialii locali. Am început crearea forțelor de securitate. Irachienii au început crearea forțelor de securitate, care vor proteja diferitele instalații, a spus Colin Powell. Cu această nouă abordare, forțele americane s-ar putea retrage din unele orașe și s-ar putea axa pe capturarea activiștilor partidului Baath și, în primul rând, a lui Saddam Hussein. Se speră totodată că noua strategie ar reduce sentimentele care se acumulează în Irak față de prezența americană.
Fortăreața Europa pare să ia contururi mai clare acum sub președinția italiană. Potrivit unui plan propus de Italia și dat publicității pentru prima dată de agenția France Press, țările Uniunii Europene vor coopera, sau mai bine zis, ar putea coopera mai strâns pentru a expulza cât mai repede pe cei care nu au dreptul la azil. Se prevede rezolvarea unui caz în nu mai mult de 36 de ore. Rodica Dinulescu vă prezintă câteva detalii.
Imigranții ilegali sau azilanții fictivi vor fi expulzați din Uniunea Europeană și cu autobuze, trenuri sau automobile nemarcate ale poliției, conform noilor planuri severe elaborate de președinția italiană a Uniunii Europene. În documentul obținut vineri de agenția France Press, se afirmă că cele 15 state membre ale blocului ar trebui să coopereze mai strâns în ceea ce privește tratamentul aplicat persoanelor a căror cerere de reședință sau azil într-una din țările comunitare a fost respinsă. Odată ce ordinul de expulzare a fost predat celui în cauză, acesta ar trebui forțat să părăsească Uniunea Europeană în decurs de 36 de ore, se afirmă în documentul confidențial. Președinția italiană, care și-a plasat problema imigrației ilegale în centrul mandatului ei de 6 luni, subliniază necesitatea stringentă de a exclude posibilitatea ca un refugiat fictiv să-și înainteze cererea de azil în altă țară membră după ce a fost odată refuzată. Statele membre în Uniunea Europeană au căzut deja de acord să coopereze în vederea îndepărtării din țară a imigranților ilegali pe calea aerului sau pe mare, odată ce cererile lor de azil au fost respinse. Potrivit noilor propuneri, măsura ar include acum și expulzarea pe cale terestră, adică rutieră și feroviară. Conform propuselor directive, cetățeni din terțe țări, nemembre ale blocului, vor fi escortați de polițiști în civil pe parcursul întregului drum spre țara de origine sau de oriunde aceștia au plecat spre Uniunea Europeană. Escortele neînarmate pot acționa însă în caz de nevoie pentru a împiedica persoana expulzată de a fugi sau de a-și provoca personal sau altora daune fizice sau materiale. În general, operațiunea de tranzitare ar trebui să aibă loc în decurs de 36 de ore, costurile fiind preluate de țara care a eliberat ordinul de expulzare. Se menționează în proiectul de directivă elaborat de președinția italiană a Uniunii Europene.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este vară, este cald, copiii sunt în vacanță și se pune întrebarea, dacă mai citesc copii, oare ce citesc? Ce se mai scrie pentru copii? Ce se mai tipărește pentru copii? Claudia Tiță s-a plimbat prin câteva librării din București.
Nu mai există în România o editură specializată numai în literatura pentru copii și tineret. Multe edituri își adaugă siglei termenul educațional sau junior, înmulțind în consecință și numărul de apariții de gen. E vacanță pentru toți elevii și totuși cărțile așteaptă răbdătoare să fie deschise. Cărți de povești, cărți de colorat, cărți cu colaje, sinonime prinse în rime sau povești nemuritoare sau numără și desenează. Toate aceste titluri de colecție ascund nebănuite surprize de lectură pentru copiii dornici să-și îmbogățească pas cu pas cunoștințele. Așadar, cartea de școală și cartea de vacanță. Librării virtuale pentru copii și tineret, portaluri de educație și spații cu adevărat benefice unei lecturi de vacanță. Am intrat într-un astfel de loc privilegiat, cu gândul să aflăm ce și cât mai citesc în vacanță copiii noștri. De la câteva elevi în clasele gimnaziale, la micuți de 2-3 ani, de la mămici care așteaptă momentul când vor citi o poveste micuțului sau micuței lor, la părinți care își fac o datorie din inițierea în lumea cărții a propriilor copii, toți aceștia erau de față. Să-i ascultăm.
Spune, prefer să vii să stai aici la o măsuță să citești decât să stai în fața unui televizor sau să mergi pe un stadion să asculți un concert rock?
Da, da. În cărți am găsit un prieten foarte bun.
Ce carte aveți pe noptieră în acest moment?
Mama și copilul.
Ce citești? Cât citești?
Îmi place să citesc foarte mult și despre autori, basme, foarte mult, îmi place.
Am înțeles că ați venit să-i căutați micuțului o carte, ce anume?
Cărțile clasice de povești pentru copii, Scufița Roșie o avem și Cei trei purceluși și căutăm Albă ca zăpadă, Motanul încălțat, că au și grafica foarte frumoasă și povestea foarte simplă scrisă și pe înțelesul lor, să zic așa, până în 3 ani, iar are 2 ani și 10 luni.
Dumneavoastră îi citiți?
Da, 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 sigur că da, chiar mai am cărți de când eram eu mică și mi-aduc aminte de copilărie și le citesc cu intonație, cu deoarece glasul și se distrează foarte, foarte tare.
Cum reacționează la poveste?
Îi place și urmărește foarte bine și o reține și îmi povestește și el, îmi spune din imagini ce înțelege el și cum le reține.
Celebra colecție românească Biblioteca pentru Toți are în fiecare dintre bibliotecile noastre un loc aparte. Responsabil de schimbarea la fața acestei colecții în cadrul editurii Minerva, dedicat în primul rând cititorului tânăr, este scriitorul Eugen Ricaru, președintele Uniunii Scriitorilor din România.
Întâi de toate aș dori să subliniez faptul că această categorie de cititori este cea mai receptivă categorie dintre toate câte există. Deci, cred că nu este o mare problemă pentru un autor să-și găsească publicul țintă. Problema cea mare este cum să ajungă o carte a acelui autor la publicul țintă. Nu trebuie să uităm că în 1990 primul experiment de privatizare și pare că singurul dus până la capăt a fost acela al privatizării librăriilor, a sistemului de difuzare a cărții și rezultatul, din păcate, este destul de neplăcut. Anume, în acest moment nu mai există un sistem de difuzare a cărții la nivel național, un sistem care a existat din 1926 în România. Deci, în 1990, acest sistem a fost fragmentat și, în cele din urmă, a dispărut. Apoi, difuzorii de carte, vânzătorii, librarii, să spunem, sunt foarte interesați în a vinde carte scumpă. Acest fenomen nu este o chestiune de neglijat, pentru că, iată, Biblioteca pentru Toți, la care a făcut referință...
Și care promite o carte relativ ieftină, nu?
Eu cred că este una dintre cele mai ieftine cărți în România, având în vedere că prețul unui exemplar este egal cu un euro. Și e vorba de ediții foarte serioase, făcute de specialiști, cu tabele cronologice, cu referințe critice, e vorba de texte îngrijite. Ei bine, această carte care este ieftină, cred eu că este cea mai ieftină din România, nu poate fi difuzată, deoarece difuzorii, librarii spun la prețul acesta nu ne convine, încasările noastre sunt destul de mici.
Ce se întâmplă cu literatura modernă pentru copii? Există ea?
Ar fi foarte bine dacă toți copiii din România au reușit să parcurgă toată literatura bună pentru copii, clasică măcar. Noutățile în literatura pentru copii, în general, sunt greu de impus. Harry Potter, să spunem, a fost un succes mondial, dar cred că marele succes al lui Harry Potter vine de la faptul că s-a făcut o campanie uriașă de publicitate și nimeni nu poate rezista acestei presiuni. Literatura pentru copii acum se scrie și, din fericire, iată, Uniunea Scriitorilor reușește să editeze o revistă cu greu, dar o editează, e un tiraj de 10.000 de exemplare, e vorba de Luceafărul Copiilor. În această revistă îi veți găsi pe majoritatea autorilor de literatură pentru copii și, pentru că suntem la momentul în care trebuie să spunem și niște nume, sunt autori ca Liviu Raciu sau autori ca Silvia Cherim sau Ion Hobana, iarăși e un autor care îmbină lucrurile pentru oameni în vârstă cu cele pentru tineret. Lista este destul de mare. De fapt, există chiar o secție de literatură pentru copii la Uniunea Scriitorilor, secție care se îngrijește de editarea acestei reviste, după cum spuneam, Luceafărul Copiilor, și care în fiecare an premiază și cărți pentru copii. Cred că literatura pentru copii trebuie luată în serios.
Eugen Ricaru, președintele Uniunii Scriitorilor din România. De la București, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Claudia Tița.
Mulțumesc, Claudia. Situația literaturii pentru copii în Republica Moldova este destul de deprimantă și mulți sunt părinții care, se pare, relatează corespondenta Europei Libere la Chișinău, mulți sunt părinții care se uită cu invidie peste graniță. Ilona Spătar.
Cartea românească pentru copii este un mare deficit în Republica Moldova. Părinții spun că găsesc cu greu în librării cărțile pe care doresc să le citească odraslele lor. În aceste condiții, ei sunt nevoiți să meargă în România după literatură pentru copii. Iată ce ne-a spus Silvia Calancea, mămica unui copil din clasa a treia.
Librăriile de la noi, de Moldova, inclusiv Chișinău, totuși în privința literaturii pentru copii, cam lasă de dorit. Ne suntem nevoiți ca să cumpărăm literatură din România sau literatura care este adusă din România aici în Chișinău să o procurăm. De asemenea, nu prea o găsește în librării, dar la particular. Copiii sunt foarte pasionați de literatură, inclusiv enciclopedii, aș zice chiar din toate domeniile. Ar fi de dorit ca să fie mult mai mult, mult mai interesant, mult mai cu ilustrații, dorim să fie.
Un alt părinte, Constantin Păcuraru, afirmă că de multă vreme nu a mai întâlnit în librării cărți noi pentru copii scrise de autorii din Republica Moldova. Este greu de găsit, spune domnul Păcuraru, chiar și literatura artistică în limba română inclusă în programul școlar.
Chiar căutam pentru programul școlar poveștile populare în românești și cu mare și greu am găsit câte ceva așa selectiv. Poți să găsești povești în rusă și editate diferitor popoare, numai nu povești de noastră, adică. Din păcate, cartea pentru copii este puțină. Cred că ar trebui să-și aplece urechea scriitorii din Moldova, poeții, să scrie mai mult pentru copii. Motivul lipsii cărții pentru copii probabil este că și autorii simt că cartea nu este solicitată, probabil ori nu se vinde atât de bine. Nu cunosc care ar fi motivul că nu se scrie pentru copii.
Vânzătorii magazinelor de cărți spun că deja de 5 ani fondul de literatură românească pentru copii este foarte modest în Republica Moldova. La ora actuală, potrivit lor, cele mai atractive cărți ca design și compoziție sunt cele de limbă rusă. Ioana Graur, vânzătoare de cărți la librăria Aurora din Chișinău.
E cam sărac fondul și așa, foarte spălăcite. Vedeți că se rusește, cât îți de aprins, colorate. Practic, în română, nu avem cu cine bucura.
Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Ce-i preocupă pe austrieci în aceste zile de caniculă și vară? Și anume faptul dacă Mozart a fost sau nu german sau austriac. Totul a pornit de la un chestionar al postului 2 al televiziunii germane, ZDF, care a lansat o întrebare despre cea mai importantă personalitate germană a tuturor timpurilor, iar rezultatul va fi dat publicității în noiembrie. Deocamdată însă austriecii obiectează la faptul că Mozart a fost inclus pe această listă. Iar de la Berlin, William Totok relatează.
În aceste zile toride, acalmia de vară a cuprins și paginile culturale ale marilor ziare. Deși în Germania și Austria au început festivalurile muzicale de la Bayreuth, Salzburg sau Rheinsberg, acestea nu oferă subiectele percutante pe care le caută unii cititori chiar și în paginile culturale. Unii jurnaliști caută să depășească această acalmie, inventând sau umflând anumite teme. În această vară fierbinte, nimeni altul decât marele compozitor Wolfgang Amadeus Mozart a devenit victima unei dispute nervoase care a aprins spiritele mai ales în Austria. Semnalul la revoltă contra încercărilor Germaniei de a-l revendica pe Mozart ca german a fost dat joia trecută de ziarul austriac de mare tiraj Kronen Zeitung, care titra pe prima pagină: Germanii îl vor pe Mozart al nostru. Într-un articol virulent, Kronen Zeitung se întreabă de când oare poate fi considerat Mozart un german. Cauza acestor apeluri jurnalistice la sentimentele patriotice ale austriecilor este chestionarul inițiat de canalul 2 al televiziunii publice germane ZDF, care încearcă să afle de la telespectator cine poate fi considerat de cea mai importantă personalitate germană. Chestionarul inspirat de televiziunea engleză, care anul trecut organizase un sondaj similar, cuprinde în momentul de față peste 300 de nume de scriitori, compozitori, politicieni, oameni de știință și artiști. Pe listă se află și numele lui Wolfgang Amadeus Mozart, născut în anul 1756 la Salzburg, oraș care astăzi se află pe teritoriul Austriei. Lista însă cuprinde și numele altor personalități care nu s-au născut în Germania, dar care prin activitatea și opera lor au jucat un rol în spațiul cultural-politic al Germaniei. De exemplu, compozitorul Joseph Haydn, născut în actualul Land Austria Inferioară, sau Sigmund Freud, părintele psihanalizei, care s-a născut de fapt pe teritoriul Cehiei de astăzi, dar care a trăit la Viena, iar apoi a emigrat în Anglia și s-a stabilit la Londra. Pe lista personalităților se află și legendara soție a împăratului Franz Iosif, Elizabeth, cunoscută sub numele de Sisi. Revendicarea abuzivă, calificată de ziarul austriac de Boulevard Courier drept o provocare, s-ar putea extinde și asupra renumitului poet Rainer Maria Rilke, născut de fapt la Praga.
Mulțumesc, William Totoc, și odată cu trecerea verii îmi închipui că toate ziarele, chiar și cele din Austria, se vor ocupa de alte probleme. Cu aceasta însă, Europa Liberă, în direct moderată astăzi de la Praga de Ileana Giurchescu, se încheie.
Ați ascultat? Europa Liberă.